En laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil nou om die woord van hier oop te maak by Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4. As jy die woord van Here oop het, vra ek dat jy net so sal bly sit, dan verenig ons saam in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om vanavond hier te kan wees. Here, dankie dat ons ook nou voor U kan buig in aanbidding. Here, want U is lofwaardig. U het U lewe vir ons afgelê, U het vir ons die verzoening bewerk. Here, ons kan dit alles nie eens begryp as dit nie vir die genade van U is nie. Ons is so dankbaar dat ons U kan ken. Ons is so dankbaar dat ons ook deur U geken kan word, en nie net bloot in 'n breedvoerige sin daarvan nie, maar 'n intieme sin daarvan. Here, ons is baie, baie dankbaar dat U ons vanaand ook saamgeroep het om geleer te kan word vanuit die woord, en ons wil kom pleit dat U die lees van die woord alreeds kom seën, die oordenking ook daarvan. Here, dat dit in ons harte 'n impak sal hê, dat ons verkoop sal uitgaan ook, dat ons sal weet dat ons daarso by die lewende water kom neerbuk het en ons kon verfris hier uitgaan. Ons kan weet, U het met ons kom ontmoet, al is daar dinge in ons lewe wat ons moet gaan regmaak, is dit vir ons verkokend, Here, want ons weet, U werk met ons. Here, ons gaan nie na hospitaal toe en ons verwag gesonde mense nie. Ons gaan ook nie kerk toe en verwag mense wat absoluut alles reg het en alles net reg lewe nie. Here, ons roep word egter daartoe opgeroep, ons, dit is ons doelwit, dit is ons waartoe ons werk, dit is ons strewe. Maar Here, ons weet, deur U instaatstelling is dit 'n daaglikse vorderingsproses. En ons kom pleit, Here, dat U ons sal help in daardie proses. Dat U ons ook deur U woord dan vanaand sal oproep daartoe. En dat U ons die genade sal gee dat ons die woord sal verstaan, en dat ons ook die toepassing daarvan ter harte sal opneem, sodat U naam verheerlik sal word deur ons allerheiligende lewenswyse. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Efesiërs 4, ons gaan lees vanaf vers 25. Net die konteks weer, ons moet die ou mens aflê en die nuwe mens moet opgeneem word wat bekleë is in ware geregtigheid en heiligheid. Hoekom ons hierdie konteks dan uit daar plaas? Let op die woord waarmee vers 25 begin. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Net tot sover die woord van die Here. Nou, ons teks van oordenking is daar die eerste woordjie, slegs daar die een woordjie, daarom. Nou, die hele konteks hoekom ons daardie dan as ons vertrekpunt lei, dat hierdie is die brug waaraan gebou word van die voorafgaande gedeelte en al die vermaninge wat hierna sal voortduur. Ons sal sien dat daar 'n vermaning is wat afgelê moet word en wat opgeneem moet word. Jy's nou in uitbreiding van die voorafgaande gedeelte. Die ou mens moet afgelê word en ons moet nou bekleed word met die nuwe mens. En dan is dit asof die Here alreeds die vraag in 'n mens se gemoed antisipeer, maar hoe? Hoe kan ons nou ons met die nuwe mens bekleed? Wat moet ons doen? Hoe lyk so 'n tipe lewe? Wat moet afgelê word? Wat moet alles opgeneem word? Daarom, vers 25, en die reeks van vermaning wat daar sal volg. Die tema dan by hierdie geleentheid, nuwe mense leef nuwe lewens. Nuwe mense leef nuwe lewens. Die transformerende effek van die evangelie boodskap word baie goed opgesom deur middel van Paulus se woorde in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, nuwe mense. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles niets geword. Waarna verwys hy hier? Die ou dinge, die ou doen en late, die ou lewenstyl het verbygegaan en dit het alles niets geword. Nuwe mense leef nuwe lewens. En let asseblief ook op daardie orde. Eers as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. God kom verander die mens, God kom red die mens, God kom maak die mens nuut. God kom verander die natuur, die wil, die hele wese van 'n mens. Maar terselfdertyd bly mense in 'n mate dieselfde. Baie dinge bly in 'n mate dieselfde. Jy word gered, maar jy is steeds in dieselfde huisgesin. Sies in dieselfde familie, dieselfde omstandighede, dieselfde roetine, dieselfde werk, skool of universiteit. Daar is gewoontes wat gevorm is in jou lewe, wat juist gevorm is in jou ongeredde toestand, wat 'n massiewe groot impak het oor hoe jy gewerk het, hoe jy geleef het, hoe jy mense hanteer het, hoe hulle jou dan uiteindelik hanteer het, hoe jy jou tyd bestuur, wat is vir jou belangrik. Jy het verander, maar jou routines, jou leefwyse, jou lewe moet dan ook nou verander. Sien, jou siel het kom verander, en soos wat ons al voortdurend vir u geleer het, die kind van God verander van binne na buite. Ons verander ons leefwyse omdat ons hart verander is. Baie mense wil mense andersom verander, uiterlik blink, maar ja, is waar dat binne soms nog stink. Die hart moet verander word, sodat daar 'n dryfveer sal wees om die lewe ook te verander. Dis 'n spontane uitvloeisel van 'n lewe wat kom verander het. En dit is dieselfde, in dieselfde voege wat Paulus ook skryf in Filippense 2 vers 12, waar hy die gemeente daar in Filippi vermaan, werk julle eie heil uit in vrees en bewering. Nou daai is, daai werk julle eie heil uit, is in die passiewe sin geskryf. Dit is nie 'n aktiewe ding wat jy nou moet doen nie, maar kompliseer, ek wil hier nie verder die mekaar maak nie. Kom ons sê dit in normale Afrikaans, hoe ons daai hele Griekse sinskonstruksie nou by mekaar kan pas. Laat jou eie heil uitwerk. Laat hierdie wat in jou hart is, werk dit uit, werk dit na buite. Laat wat jou hart van vol is en jou hele leefstyl sigbaar word. Laat daar die belydenis dat God my siel kom red het, laat dit duidelik sigbaar word in jou lewenswyse. So daai is nie 'n moedelose uitroep van Paulus, sê, ag man, gaan werk by julle eie heiligheid met vrees en bewering, julle wil nie na my luister nie. Ja, maar laat hierdie hart uitvloei in jou lewe. Nuwe mense leef nuwe lewens. Geliefdes, ek wil met julle praat oor hierdie tema. En ons gaan kyk na 6 aspekte, 6 opdragte, 5 opdragte eerder, wat ons moet verander. Die ou gewoontes moet nou bekleed word met nuwe gewoontes. Die ou mens moet afgelê word, die nuwe mens moet nou opgeneem word. En ons gaan sien in hierdie gedeelte dat 'n nuwe mens lê die leuen af en hy spreek die waarheid. Daar is 'n imeer wat oorwin moet word. 'n nuwe mens word gekenmerk dat hy ook 'n nuwe etieke werksetiek het, 'n nuwe taalgebruik het. Hy is 'n meer versigtige persoon teenoor sonde en Hy hanteer konflik, hy hanteer mense anders. Daar is 'n hele dieper ander leefwyse en daarom kyk ons na hierdie nuwe lewe wat geleef dan moet word. Ons sal sien dat die leuen vervang word vir die waarheid. Die leuen word vervang met die waarheid en dis die opdrag dat dit so moet gebeur. Lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Nou die ou mens is sinoniem met die leuen. Die ou mens is gebore met die vader van die leuen as geestelike vader, die duivel, die ou slang, die Satan homself is die geestelike vader van elke persoon wat dan gered word op hier, of gebore word op hierdie aarde. Eers wanneer mens gered word, dan is ons aanneemlik vir die vader en neem hy ons aan as sy kind. Een mens hoef nie geleer te word om te lieg nie. Dit vloei vanself vanuit die verdorwe natuur van die mens. Dit is precies wat Johannes 8 vers 44 bring vir ons leer en let op die context wat hierdie gedeelte juist vir ons na vore bring. Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hoekom doen julle wat julle doen? Julle doen die begeertes van julle vader. Hy was die mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentel praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. So nie net word hy gebore in die leuen nie, maar leuens vloei ook spontaan vanuit die verdorwe leenachtige natuur van die mens. Die hele hart van 'n leuen is boos. Dit is om iemand te kil. Dit is om te verlei. Dit is om valse inligting te gee. Dit is om die waarheid te verdraai en te weerhou. Ja, 'n leuen is boos. Om te lieg pas nie by die kind van God nie. Ja, die Engelse spreekwoord wat sê dat die ends justify the means. Dis nie meer van toepassing nie. Die kind van God lieg nie. Die kind van God lê die leuen af, want die kind van God is gered vanuit die leuen. Dit is die leuen wat mense glo wat hulle in die hel laat beland. Hoe kan ons nog gemeenskap daarmee hê? En daarom is hier die vermaning nou gerig aan ons, dat ons die leuen moet aflê. En dit word so in die Grieks ook geskryf, dat hier die leuen in jou verlede gesit moet word en daar laat staan word. Dat het nie iets is in die verlede wat nog steeds voortdurend resultaat moet hê in my lewe nie. Dit word agter jou gesit. Dit word gelos daarso in die verlede. Dit kry ek agter my. Het jy al daar die uitdrukking gehoor dat jy nou iets agter jou moet sit? Dat jy nou verby iets moet beweeg? Dit is 'n oombliklike afgehandelde situasie. 'N bewuslike besluit, ek maak hiermee klaar. Dis die vermaning. Lê die leuen af, ja, begrawe hom, gooi hom toe. As 'n 6-voet graf nog te oppervlakkig is, grawe hom 2 keer dieper, maar begrawe hom, lê hom af, kry klaar daarmee, want ons is geroep deur die waarheid, as verteenwoordigers van die waarheid, en ek sê dit nou met 'n hoofletter, Jesus Christus. As ons dus die leuen vertel, staan ons in opposisie teenoor God. Is ons besig om God valslik te verteenwoordig? Is ons 'n double agent van die boosheid en van Jesus Christus? Dit word nie aanvaar hier nie. Dit is nie hoe ons moet optree nie. Ons lê die leuen af. Verder meer word ons dan uiteindelik ook geroep dat ons die waarheid moet praat. Dat ons gekenmerk moet word aan waarheid. Dat mense nie hoef te wonder, lieg hierdie persoon nou vir my of praat hy nou net die lieg hy nou vir my of praat hy nou uiteindelik die waarheid? En hy moet nie vir mense vreemd wees as jy die waarheid praat nie. Hulle, jy moet ook nie bekend word as iemand wat graag 'n leuen sal wil vertel nie. Ons moet klaar kry daarmee. En nie net bloot omdat mense jou nie gaan vertrou nie. Jy moet die waarheid praat, want jy is 'n verteenwoordiger van God. Jy is 'n ligdraer van die waarheid. En hoe kan jy getuig van die waarheid as jou alledaagse lewe gevul is met die leuen? 'N Fontein kan onmoontlik vars en braakwater saam voortbring. Die nuwe mens verhuil ook die verkeerde toren met die regte toren. Let op dat daar 'n toren verhuil word. Vers 26 en 27 sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toren nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Let op dat die kind van God beveel word tot 'n nuwe, regverdige en geregtigde toren. Let op die tekstvers. Word toornig. Wat beteken dit? Beteken dit dat iemand nie toornig moet wees nie? As dit sou beteken, dan sou daar die tekstvers sê, moenie toornig word nie en moenie sondig nie. Maar is asof dit 'n bevel nou hier geskryf word, word toornig, word kwaad dan oor hierdie aspekte. Nee, wag, dominee, dit klink nou 'n bietjie vreemd. Hoe staan dit in die Engels? Kom ons gaan ondersoek die King James Version. Dalk is hierdie Afrikaanse weergawe van die Bybel net bietjie snaaks oorgedra. Nou kom ons lees die King James Version. Hy sê, be ye angry. Nou baie duidelik sien ons dat dit blyk asof dit 'n opdrag ook is. Maar kom ons bevestig dit net gauw of dit in die imperatief en die opdragvorm in die Griekse taal is, want dit is natuurlik die brontekst. Ons moet na die brontekst toe gaan. Nou die wyse waarop die woord orgeritsu geskryf is, is dit geskryf as 'n werkwoord, soos iets wat gedoen moet word, in die presens, in die huidige tyd, imperatief, opdrag, word toornig, baie duidelik in Afrikaans, Engels, en in die onverstaanbare Grieks. Maar nou moet ons sin maak van hierdie woorde. Word toornig. Hoe kan dit nou 'n opdrag wees? Hoe kan dit 'n positiewe kant ook hê? Want daar is ook 'n negatiewe kant. Ons sal sien in die 31ste vers dat toorn ook afgelê moet word. Maar wat leer ons nou hieruit? Dit word gekwalifiseer, word toornig en moenie sondig nie. So die gevolgtrekking is dat daar 'n toornigheid is wat sonde kan wees, absoluut, maar daar's ook 'n toornigheid wat nie sonde is nie. Hoekom staan die volgende teksverse dan nou juist daar, die volgende gedeelte, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Nou wat beteken dit? Dit is natuurlik in die negatiewe konteks, dat toorn hanteer moet word, dat woede hanteer moet word, dat geskille opgelos moet word. Maar nou verder sê hy, en gee aan die duiwel geen plek nie. Beteken dit dan ons nie toornig moet word met mekaar nie, wat dan gee ons die duiwel plek? Ja en nee. Maak nie genoeg die mekaar, ek sal nou hier die hele mengelmoes oplos. Indien die toorn opgevlam word, uit eie, selfsugtige, sondige redes, dan is daar sonde, dit moet hanteer word, en die duiwel kry dan plek, daar's 'n wig wat hy indryf tussen twee persone, en dan uiteindelik baar sonde, sonde. So daarso, laat die son nie ondergaan oor julle toren nie, en gee aan die duiwel so geen plek nie. Maar dis die bose kant daarvan, dat daai bose toren hanteer moet word, dat het afgelê moet word, dat as daar iets in woede uitgebarst is teenoor iemand, gaan maak reg, dat daar so nie 'n voortdurende gesindheid tussen julle broei nie. Maar nou moet ons sin maak van hierdie opdrag, word toornig. En dieselfde geld ook in hierdie aspek, hanteer die situasie. Want as kind van God is daar sekere dinge wat jou behoort kwaad te maak. Ja, meer nog, toornig te maak. Daar is dinge wat jou moet grief, wat jou moet walg,
wat vir u ondraaglik moet wees. Dit moet totaal en al teen jou natuur wees. Daar moet so heilige ywer vir God se saak in jou opwek. Soos byvoorbeeld Jesus Christus self. Hy het toornig geword. Wat het hy gedoen daar so toe hy in die tempel ingestap het? Baie rustig is hy besig om daar die sweep te vleg. En in daar die heilige ywer vir die Here. En in gehoorsaamheid van hierdie opdrag word toornig. Gee hy aan die duivel geen plek wat daar die kerk kom verander aan 'n loowerspilonk nie. En hy dryf daar die mense uit die kerk uit. Daar moet 'n heilige ywer en passie vir God se saak in ons binneste brand. As God se wee nie gevolg word nie, behoort dit ons toornig te maak. Hoekom? Want die duivel wil in veld. Die duivel verlei en mislei mense. Geliefdes, daar word graag op die sportveld vir mense gesê dat die ander span geen veld moet wen nie, dat ons vir hulle geen spasie moet gee nie. En as jy dit vir daardie jong rugbyspadjetjie sê, dan is asof daai top so sommer so begin draai. Is asof hulle reg is, daar moet nou net bypas in 'n liedjie wees en hardloop op daardie veld en hulle vriende weer enigiets wat voor staan. Geliefdes, so as kind van God, moet ons die duivel geen plek gee nie. Moet ons die duivel geen spasie gee nie. Moet dit ons tot aksie dryf om die eer van die Here te beskerm. Daarom vra ek u kind van God, wat verklap jou toren van jou hart? Kom ons sê dit op 'n ander manier. Vir wat word jy ongelukkig? Word jy toornig wanneer daar skade aan die saak van die Here aangerig word, of plaag dit jou nie baie nie? Sê, maak dit jou nie hartseer om te hoor dat daar dwaalleraars is nie, wat gemeente skaap, ons kan dit op 'n ander manier sê nie. Maak dit jou diep hartseer as jy sien dat mense wegstap en jy alleen gaan omarm? Word jy toornig dat die wêreld en die mense in hierdie wêreld al meer vir die sonde lewe? Word jy toornig as jy besef dat hoeveel der duisende miljoene mense wêreldwyd sterf sonder Christus en sonder dat iemand aanmeld om die evangelie vir hulle te gaan vertel? Word jy toornig dat die waarheid van hierdie kansels verruil word vir streelende stories? Word jy toornig as die vrees van die Here verdwyn? Of plaag dit jou nie? Is dit maar wat het is? Is dit maar die tyd waarin ons lewe? Geliefdes, as die Here in jou hart is, kan jy nie tevrede wees met 'n halwe waarheid nie. Jy kan nie tevrede wees met 'n bietjie sonde nie. Jy kan nie tevrede wees met valse leraars nie. Jy kan nie tevrede wees met valse broeders en susters nie. Toe daarso dwalings en ongehoorsaamheid in die hart van Israel uitgebroei het, was die opdrag van die Here om dit uit te roei. En ook in die letterlike sin dat daar die mense gedood moes word. Nee, dis nie waarvoor ek roep nie. Maar geliefdes, dit is verstommend dat daar so groot behaai gemaak word as mense te nagekom word. Maar waar is die regverdige, heilige, ywerige toren vir God en vir sy saak? Ons kan baie vinnig op ons perkie klim oor menseregte. Baie vinnig op ons perkie klim as daar nou een of ander video is, om te kyk hoe is hierdie persoon nou verkeerd behandel.
Dan wil ons sommer petities teken en ons wil ons stem nou laat geld. Ons is stoepstil oor die saak van die Here. Maak jou mond oop, Christen, en praat. Getuig. Ons gee aan die duivel te veel plek. Ons sal nie hierdie lyn oorgee nie. Een van die dinge wat ons in die rugbyspan geïnstalleer het, onder ons het vir mekaar gesê, as ons daar so op daardie doellyn staan, dan skree ons vir mekaar, dis ons lyn, niemand kom oor ons lyn nie. Jy veg totdat die bloed loop, en dan hou jy aan. Soos Jake White ook vir die span gesê het in 2007, jy sal aanhou speel, al moet ek jou gebreekte been, wat net aan 'n velletjie hang, op jou rug vastmaak, speel sal jy speel. As groter ywer op 'n sportveld, as soms vir die saak van die Here. As kind van die Here, moet steel ook vervang word met deel. Vers 28, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Nou, dit klink seker baie logies, dat mens nie moet steel nie, maar geen persoon is gevry waar van die versoeking om te steel nie. En Paulus pas hier die agste gebod toe in heiligmaking, en dat die kind van God nie verder moet steel nie. As iemand dalk nog in die gewoonte was om te steel, dan moet hulle daarmee ophou. Dalk is daar mense wat daar die Griekse woord, dis waar kleptomaan vandaan kom. Klepto is die Griekse woord vir steel. Nee, ek het hier die psigiese afwyking, ek kan my nie help nie, ek vat nie dinge. Wel, wat 'n leuen. Ons moet dit aflê, dit moet agter mens gesit word. Dit is redelik vanselfsprekend dat mens nie meer verder moet steel nie. Toch is ons baie duidelik bewus daarvan dat in die samelewing van Suid-Afrika groei die diefstalgetalle. Ons het nooit gedink dat winkelsentrums ingehardop gaan word en dis vat net alles. Alles is sommer maar net verniet. Daar die looting wat ons gesien het, die bedrog wat ons sien in hierdie wêreld. In Suid-Afrika steel geen vreemde aspek nie. Dit is vreemd om 'n huis te sien sonder diefwering. Kyk egter waarmee moet hierdie gewoonte vervang word. Maar laat hom liever arbeid deur om met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Ons moet nie steel nie, maar ons moet so verander word dat ons selfs arbei om aan andere mense mee te deel. Dit is wat ons sê, as jy tot bekering kom, is dit 180 grade omdraai. Hierdie kant vat ek wat nie myne is nie. Ek kom tot bekering 180 grade omdraai, ek werk om vir andere te gee. Ek steel nie meer nie, maar ek deel nou. Ek vat nie, ek gee. Van selfsugtige rooftog tot onselfsugtige mededeelsaamheid. Van kunstige plannetjies te maak om iets in die hande te kry wat nie aan jou behoort nie, na om weg te gee waarvoor jy so hard gewerk het. Suid-Afrika het 'n groot gebrek aan die evangelie. As jy weer deur 'n verbye diefwering ry, moet dit jou eerste gedagte wees: Suid-Afrika kort die evangelie. Die mensdom kort die evangelie. Die kind van God behoort nie meer vir homself te leef nie. Diefstal gaan net oor selfverryking. Hy behoort eerstens, kind van God, vir God te leef, en tweedens vir ander mense. Het gaan nie meer oor self nie, het gaan oor God en andere. Een van die dinge van 'n persoon wat baie moeilik ook tot bekering kom, is hulle beertie. Ons sal baie graag wil hê dat die gemeente baie dinge moet doen vir barmhartigheid, maar
moet my net nie vra om van my hardverdiende geld afstand te doen om hierdie saak te ondersteun nie. Nee, ons is van harte oortuig dat daar sendelinge moet wees, moet net asseblief nie vir my vra om vir hulle te ondersteun nie. As ek ontvang, ja, maar moet ek so groot pakket hê. Maar daai sendeling, hy kom ons oorleef op R200 of hoe. R200 is seker beter as niks nie. Geliefdes, hier die vermaning, laat die een wat steel nie meer steel nie, is ook van toepassing op 1/10 van jou inkomste. Malachi 3 vers 8 sê, mag een mens God beroof? Vra die Heer aan die volk. Die Heer sê, want jylle beroof my. Dan vra hulle maar, waarin beroof ons die? In die tiendes en die offergawes. En kyk wat is die gevolg. Met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle, jylle my, jylle die jylle nasie. En dan die opdracht, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seën sal uitstort nie. Kyk jy verder die seën wat sal volg, en ek sal ook die springkaan van jylle afweer, sodat die opbrings van jylle grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op die land sal vir jylle nie onvrugbaar wees nie, sê die jylle van die leerskare, en al die nasies sal jylle gelukkig prys, omdat jylle die land van welbehaas sal wees, sê die jylle van die leerskare. Nee, as ons die land van die welbehaas is, dan sal ons die tiende gee. As al die steeninge daar so is, en daar ekstra om te gee, dan sal ek dit gee. Godse sommiekies werk aan die kant om. Leer die skrif nie vir ons, wat jy saai sal jy maai nie. Jy kan nie seën van die Here ontvang, as jy ander nie seën nie. Jy kan nie met 'n toe hand die seën van die Here ontvang nie. Geliefdes, daar die hand wat gee, is oop om te ontvang, en daar die gee moet geensins ook gekoppel wees, ek gee so dat ek kan ontvang nie. Dit is een bonus, indien wel. En ek geloof ook nie in hierdie aspek waar die mense sê, ons moet teruggee vir die gemeenskap nie. Die gemeenskap het niks vir ons gegee nie. Is jou salaris wat jy weggee, dis nie teruggee nie, dis weggee. Geliefdes, maar dit moet ons gesindheid wees, dat ons moet gee so dat ons ook die seën van die Here kan ontvang, en dit beteken nie noodwendig materiële seën nie. Die Here seën die wat gehoorsaam is aan hom. 2 Korintiërs 9 leer vir ons van die geleentheid waar die Korinte gemeente fondse ingesamel het vir die lidmate in Macedonië, en dit was waar met hulle gegaan, en Paulus leer vir die gemeente as volg. Hy sê, maar dink hieraan. En ek wil vir julle vra, dink net gou hieraan. Wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal volop maai. Laat die een gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Geliefdes, dit maak nie volgens daardie begroting sin om jou tiende te gee en nog verder, soos wat die Here op jou hart lê vir mense ook in betaling of paar te maak nie. Maak nie sin nie. Maar ek wil vir jou ook uit ondervinding sê, daar die maande wat jy gegee het, was eweskielik fondse in jou bankrekening. Eweskielik loop alles ook nie so verkeerd nie, en partykeer gaan dit ook saam met mekaar, maar die Here voorsien ook daarvoor. Geliefdes, maar dit is 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Here. Ons moet die Here vertrou in alles, ons moet gehoorsaam wees aan die Heer in alles, ja, veral ook met ons finansies. Die kerk het my nie opdrag gegee, dat ons nou vir julle moet sê, maar het gaan bykie zwaar, julle moet meer tiendes gee nie, glad nie. Geliefdes, maar ons is bekommerd, ek is bekommerd, vanuit hier die gedeelte, dat ons soms onskuldig kan maak,
dat ons deel by God se saak. En dan sal die seën van die Here nie rus op ons nie. Dan sal die seën van die Here nie rus op u as lidmaat nie. O geliefdes, sal ons dan nie hierdie opdrag ook ernstig opneem, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei. Maar ek het nie geld om te gee nie, dominee, maar laat hom liever arbei, deur om sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het. Wees net gehoorsaam aan die opdragte van God se woord. Die nuwe lewe ook gaan gepaard dat die vuil mond vervang moet word met lippe wat stig. Vers 29 en 30 sê, daar daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat het genade kan gee aan die wat het hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, der wie hulle verseel is tot die dag van verlossing. Net soos wat jy tot bekering moet kom, jou beestie tot bekering moet kom, moet jou woorde ook tot bekering kom. Nou, Stavros in die Grieks, vuil in die Afrikaans, dui op korrupte, vuil, onrein. Dit is ook die Griekse woord wat gebruik word om 'n verrotte vrug of verrotte groente te beskryf. Nou, dink het gauw in daardie, gelukkig voordat ek getrouwd, my vrou is baie meer getrouwd in hierdie ding, is daar dinge wat ek geëet het, maar nog nie klaar geëet, en dan ek so in die yskas weer gesit, en as jy daar die ding oopmaak, dan is dit so vars ou reukie. Nou, dit is hier die stafros, vuil, verrotting, dink aan daar die muf wat in alles al ingetrek is. As 'n kind van God, kan daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Hierdie standaard is veel hoër as om bloot net nie te vloek nie. Maar het gaan ook daaroor om in jou spraak teenoor ander geen vuil, korrupte woorde te gebruik wat hulle nie stig nie. Spraak soos laster, vuil taal, vuil grappe, vulgêre stories. Ons behoort nie eens daarin te deel nie. Dit moet klaar mee gekry word, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jou mond. Oor die tong het al soveel mense in skande gebring. Jakobus beskryf die tong as 'n vuur, en ek wil graag die beeld in die gedagte skep van 'n veldbrand wat net buite beheer is. Jakobus 3 vers 6 tot 8, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek, neem die tong onder ons lede, en dit besmet die hele liggaam, en steek die hele lewensloop aan die brand, en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voels en kruipende diere, sowel as seediere, word getem, en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Kind van God, vergiftig jy mense met jou tong? Of is jou tong balsam vir die wonde? Want let op, dat die vuil mond met peper uitgewas moet word, maar dat daar die mond ook gevul moet word met stigtende woorde. Maar, net een woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat het genade kan gee aan die wat het hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle versteel is door die dag van verlossing. Kyk die parallelle wat in hierdie opdrag daar so staan, net soos wat daar staan by word toornig, jy moet nie stondig nie, en geen die duivel geen plek nie, daar so is ons moet daar die toorn aflê, daar die valse verkeerde toorn moet gestop word, die resultate daarvan moet hanteer word, sodat die duivel geen plek het nie, dieselfde ook met ons woorde, geen vuil woord moet ons uit ons mond uitgaan, die goeie woorde, stigtende woorde moet ons uit ons mond uitgaan, sodat ons nie die Heilige Gees bedroef nie.
Daardeur moet ons geen plek in die duivel gee nie. Ons moet geen aspek van ons woorde, geen sinsnede van ons woorde, moet die Heilige Gees bedroef nie. Ons moet klaar kry met hierdie vuil woorde, want dit bedroef die Heilige Gees. Ons woorde moet stigtend wees en genade gee aan die persone wat het hoor, sodat ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Indien ons nou dink dat ons tussen sommige mense geeste kan gesels en tussen ander mense vuil grappies kan gedeel en daar die verkeerde gesprekke saam mee is, by die huis kan ek maar 'n vloek woordjie of twee uitwag, dit maak maar nie skade nie, ons sondig net op ander maniere as die res, wees julle om my te oordeel. Vir daardie persone wat dalk so redeneer, hoor die herinnering dat ons verseël is met die Heilige Gees tot op die dag van verlossing. In ander woorde, die Heilige Gees is altyd by jou. Hy is altyd met jou. Hy hoor alles wat jy sê. Hy hoor die gesprekke wat jy voer. Hy hoor daardie vuil grap, hy hoor daardie ou woordjie. Al is dit maar net met 'n hamer wat jou vinger per ongeluk gaak slaan en nou glip hy maar net uit. Hoekom glip hy maar net uit? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit moet jou bekommerd maak. Dat daar soms net 'n woordjie glip. Dat iemand jou tog net soms daartoe dryf. As die temperatuur so 'n bietjie opgedraai word en hy kook so op die oppervlak, kyk al daai veiligheid borrel tot bo. Wat bring die woede uit jou uit? Wat se woorde vloei so spontaan? Geliefdes, ons moet klaar kry daarmee. Ons moet ons harte laag neerbuig voor God. Dat ons hart kom skoon was. Dat hy ons so beheer, dat ons die regte woorde op die regte tyd kan sê. Goeie woorde wat goed en nodig is, wat lei tot stigting en genade van daardie persone. Nee, die Here word nie verheerlik. Daardie gesprek wat jy iemand afbreek, waar jy iemand beskinder, hy word nie daardeur verheerlik nie, hy word bedroef. Kind van God, jy moet egter nie net stil bly nie. Daardie taalgebruik van jou moet verander word. Die sleg moet vervang word met die goed. Die vuil met die skoon, met die rein. Die onheilig met die heilig. En so wandel ons dan in pas met die Heilige Gees. En die gebed van my hart is dat ons so saam met die Heilige Gees wandel, dat ons op die regte tyd weet, eenvoudig net wat om te sê. Dat die Here ons vul met alle kennis en alle wysheid, sodat ons woorde sal wees, soos Spreuke 25 vers 11, goue appels op verseerde silverborde, so is 'n woord op sy tyd gespreek. Spreuke 15 vers 23, 'n man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd. Hoe kom ek daar so doen nie? Jou hart moet gereinig word. Jou hart moet skoon gemaak word. Daardie vuil taal moet weggesit word. Dit moet klaar mee gekry word. En jy moet jou verootmoedig voor die Here. Jy moet wandel saam met die Here. Jy moet jou lewe oorgee aan die Heilige Gees, sodat hy jou lewe kan beheer. Raai wat val onder jou lewe, jou spraak, jou woorde, jou gedagtes. Laat die Heilige Gees ons kom vul met alle wysheid en insig, dat ons die regte antwoord op die regte tyd kan spreek. Dat ons nie net wen dan daardie verkeerde, dat dit afgelê word, dat ons stigtende woorde sal gaan spreek. Ek sluit af. Die nuwe mense, die ou deegde moet vervang word met nuwe deegde.
Vers 31 en 32 sê, alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. As iemand 'n karakter het wat gekenmerk kan word aan goeie deugde, is dit 'n persoon wat moreel reg lewe, volgens die Bybelse standaard, wat homself op daardie standaard handhaaf. Dit is my kode. Dit is die standaard waarby ek myself en die mense rondom my hou. Dit is stedelik, moreel, korrek, reg, in lyn met wat die woord van die Here mens leer. Want dit is wat die Grieks die definisie vir ons daarso van leer. Dit is dinge wat pas, dit is dinge wat reg is, dit is dinge wat verwag word. So dit is nie noodwendig iets om geprys te word dat mens 'n deugdelike lewe leef nie. Dit word verwag. Dit is die standaard. Enigiets anders moet ons skok. Dit moet ons vir ons so verskriklik wees, ons moet daardie standaard handhaaf. En hierdie natuurlike mens, sy karakter is nie vol goeie deugde nie. Nie vol goeie morele waardes nie. Die ongeredde mens, die natuurlike mens, is nie die van hoë karakter nie, maar vol van ondeug. Eienskappe wat nie pas nie, wat kontra die skepingsdoel van die mens is, kontra die wil van die Here. Bitterheid, woede, toren, geskreeuw, lastering en boosheid is alles ondeug. Dit hoort nie, dit pas nie, dit is nie reg nie. Let op die ernstige tekstvers. Alle ondeugde moet van julle verwyder word. Saam met alle boosheid. Dit moet weggegooi word. Dit moet nie so gauw as moontlik hanteer word nie. Dit moet dadelik einde aangesit word. Dit pas nie by die kind van God nie. Bitterheid pas nie by die kind van God nie. Dit reflekteer 'n smeelende wrok, 'n brommende gesindheid. Dit is daardie wat mense sommer kan aanvoel. Hierdie persoon dra iets teen my. Jy kan dit sien in hulle karakter, jy kan dit sien in hulle optrede. Bitterheid moet van ons verwyder word. Ja, dit is 'n gesindheid van hoogst irriteerbaarheid en vyandigheid teenoor 'n persoon. Dit moet einde aangekry word. Woede verwys na diep interne woede vir alles en almal. Jy het gesien, daar is mense wat net kwaad is vir die wêreld. Net kwaad is vir alles. Party mense kan net nie gelukkig wees nie. Hulle wil net nie gelukkig wees nie. Hulle wil oor alles kla. Alles moet net verkeerd gaan. En as dit sleg gaan met iemand, dan moet dit slegter gaan met my. Dit is heel komies. Hulle tema lied is sekerlik daardie liedjie, almal haat my, niemand het my lief nie, ek gaan 'n wurmpie eet. Maar dit pas by die ongeredde. Dit pas nie by die kind van God nie. En toren moet ook van ons verwyder word. Die sondige, ongeregtige, verkeerde toren is die uitbarsting van daardie diepe woede wat alles verteer dan wat vooraf is. Dis daardie vulkaanontploffing, daardie een oomblikse uitbarsting. Dit is daardie toestand waar iemand totaal en al beheer van hulle self verloor. 'N ontploffing van pure vleeslikheid. Waaraan sy uiting vind in geskreeuw en lastering en alle bose planne wat gedink word en uitgevoer word. Dit moet verwyder word. Ons kan nie so met mense omgaan nie. Ons kan nie so leef nie. Maar hoe moet ons optree? Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar.
En jy hoef nie heeltyd te glimlag nie. Jy hoef regtig ook nie heeltyd almal se kop af te byt wat jy net wil groet nie. Geliefdes, ons hoef nie noodwendig die sprankelendste persoonlikheid te hê om vriendelik te wees nie. Groet mense met respek. Die wêreld skuld jou niks nie, niemand skuld jou niks nie. Ek wil sê, werklik, ons kan maar regtig van ons troontjies afklim en maar vriendelik wees met alle mense. Ons is nie so wonderlik, so high society soos wat ons regtig onsself indink om te wees nie. Nie is in die lig. Dit pas nie met die kind van God nie. Ons moet vriendelik wees. Want die Here het daardie persoon ook geskep. En die Here wil daardie persoon ook red. Die Here het moontlik ook al daardie persoon gered. Besef ons dat ons optree teenoor God se skepsel. Ons moet dus in vriendelikheid optree. Ja, maar dit is moeilik. Wag, dit rok erger. En vol ontferming. Is met liefde. Nou, ontferming klim soos 'n drukkie. En so vriendelik wees, jy hoef regtig nie almal te gaan druk nie. Maar jy moet vol ontferming wees met mense. Jy moet 'n toeganklikheid ook kan hê, dat daardie persone kan praat, dat daardie persone ook met jou kan deel, dat jy met daardie persoon ook die evangelie gaan deel. Hoe verwag jy iemand moet teenoor jou optree wanneer jy die evangelie met hulle deel? Jy wil nie hulle met jou aanhoor. Jy wil nie dat hulle jou tyd moet opoffer. Nou tree ook so op. Wees vriendelik en vol ontferming teen mekaar en dit gaan natuurlik albei kante toe. Respekteer iemand ook as hy haastig is. Hou dan ook nie 'n wrok teenoor daardie persoon nie, maar wees daar en ook vriendelik. Dit is baie lekker as ons dit ontvang. Albei kante toe. Wees vriendelik en vol ontferming. Vergeef mekaar soos God ook julle vergeef het. Geliefdes, ons moenie bitterheid hê teenoor mekaar nie. Ons moet mekaar vergewe. Wat as Christus so verbitterd was teenoor ons, oor al die menigvuldige sondes wat ons teen hom opgetree het, soos wat ons verbitterd is teenoor mense, dalk vir een enkele optrede. Ons moet mense vergewe, soos Christus vergeef het. Christus het alles vergewe. Hy het oorvloedigend vergewe. En hy vergewe steeds aanhoudend. Dink net gou 'n oomblik. Ons het daar gepleit vir vergifnis toe ons gered is. Hoeveel keer het ons al gesondig daarna? Moes die Here gesê, maar ek het jou mos nou al vergewe, hoekom moet ek jou nou weer vergewe? Nee, maar as ons in opregtheid, let op in opregtheid en in nederigheid en in berou na die Here toe kom, vergewe hy ons. Een belangrike aspek van vergifnis wat ons moet verstaan, as ons iemand vergewe, verklaar ons nie daardeur dat hulle optrede reg was nie. As ons vergewe, beteken dit nie dat die verhouding weer dieselfde hoef te wees daarna nie. Ons kan mekaar vergewe en in vrede ook met mekaar leef. Dit beteken nie dat ons so aanplakkerig moet wees, dat ons nou weer die beste chommies sal wees onder die aarde nie. Dit doen meer klink of ons dan nie heeltemal vergewe nie. Geliefdes, ons moet gewillig wees om die ander se straf ook te dra. Christus het ons straf gedra. Ons moet so gewillig wees dat daardie persoon se straf op ons gedra moet word. En dit is werklik ook om mense vry te spreek, om mense los te maak, om jouself ook los te maak van daardie situasie, daardie vashou plek wat iemand nog steeds in jou lewe het. Geliefdes, ons word geroep om te vergewe
en om reg te maak en in vrede so ver as wat dit vir ons moontlik is met alle mense te leef. En daarom moet ons as nuwe mense ook in daai mate 'n nuwe lewe leef, vol van nuwe deugde. Ons moet die leuen af lê. En ons moet die waarheid praat. Ons is verteenwoordigers van die waarheid. En ek verwys na die waarheid as 'n persoon. Ons moet die geskreeu en die toren teenoor mekaar laat staan. Maar ons moet ook opstaan in ywer vir God se saak. Ons moet nie meer steel nie, maar ons moet deel. Ons moet nie meer vuil woorde uit ons mond uit laat gaan, dalk laat glip nie. Maar ons moet genadige, liefdevolle woorde oordra. Die ou deugde, die ou standaarde, wat daar werklik nie baie hoë standaarde is nie, moet afgelê word en die Bybelse standaard moet uitgeleef word. Geliefdes, ons het 'n hoë roeping, 'n waardige roeping, en ons moet daar volgens leef. Presies soos wat Paulus hierdie gedeelte, die toepaslike gedeelte in hierdie laaste drie hoofstukke begin het in Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ons moet waardig wandel, en daarom moet ons nuwe lewens leef wat pas by die nuwe skepsel wat God kom maak het. Mag die Here ons genade hierin gee en mag ons opgroei om die Here so welbehaaglik te wandel. Amen. Ons Here, ons Vader, ons wil vanavond net voor U kom buig en kom pleit, o Here, dat U vir ons sal help, dat ons lewe in ooreenstemming sal wees met ons getuienis. Here, dat ons nie heilige wandel heeltyd net moet praat nie, maar ook lewe. Here, dat die dade by die woorde pas. Here, ons kom pleit dat U vir ons sal versterk hierin, dat U ons sal oproep hierin. Dat U ons harte sal kom reinig, sal kom vol met U Heilige Gees. Dat ons ook hierdie waardige wandel kan bewandel. Here, ons wil nie U naam onere aandoen nie. Ons wil nie optree teenoor U nie. Ons wil nie sondig teen U nie. Daarom kom pleit ons, Here, dat ons by hierdie hoë standaard kan uitkom. Dat U vir ons sal help. Hierdie ding is nie buite ons bereik nie, o Here. Ons kom vra dat U vir ons sal help ook hierin. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.